Dobré ránko. Máme tady milé hosty. Pojďme přivítat tamhle ten krásný manželský pár vzadu. A jen sem. Naďa se rozjela dneska. Jak se vám líbilo Tobiasovo kázání minulé? Kdo jste byl? Máme holandského kazatele tady, hostujícího. Dneska budeme pokračovat na téma kázání nahoře a já mám takové super atraktivní téma a to je téma pronásledování. Haleluja. Pojďme se podívat do Matouše 5, 9 až 12. Tady je napsáno, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám, všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměru v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Kdo z vás se někdy cítí jako křesťan pronásledovaný? A? Občas? Trošku si z nás občas dělají lidi srandu, že? Já jsem si všiml, že ohledně pronásledování je spoustu takových nepochopení, mýtů a nedorozumění mezi věřícími. A když jsem se obrátil, tak jsem četl všechny ty příběhy v Biblii o pronásledování křesťanů. A nejenom v Biblii, ale v různých historických pramenech. Že? Jan Hus, vlastně, jak byl na té... pod tím rozsudkem, že? A teď měl... To bylo takové, to jsou takové, taková ta echt pronásledování, kdy vlastně člověk má jakoby na výběr mezi tím, zda půjde za Kristem, zda bude vyznávat víru a nebo ji odvolá, že? Má v těch filmech prostě jsou takové ty scény, kdy buď mají jako zapřít Krista, a zachránit si život, anebo naopak ho vyznávat a potom ztratit život. A když jsem se obrátil, tak mě to přišlo, tenhle druh pronásledování mě přišel jakoby hrozně cool, hrozně atraktivně. Jsem si říkal, to bych jako chtěl zažít. Prostě tak, jak v tom filmu, jo. Četl jsem v pokojíku, když mi bylo 18, Bibli a teď jsem se jakoby představoval, jak jsem jako Jan Hus nebo apoštol Pavel nebo Petr, že, který byl ukřižován hlavou dolů. Že. A podvědomě jsem si jakoby přál tuhle pravou víru, kdy vlastně trpíš pro Ježíše a představoval jsem si sám sebe jako hrozného hrdinu. A jak to prostě vydržím. A jak vzdoruju. Jak mi mlátí. A já prostě pořád vyznávám to jméno Ježíš. Jo? A schválně trvám na té své víře. A ať mě mučí, ne, prostě jsem to v těch svých představách a v té touze vydržel. A zároveň jsem nechápal, jak někdo to pronásledování jako, jak třeba někdo mohl odvolat, že? Když jsem četl o Petrovi v Biblii, jsem si říkal, to je posera. Já, kdybych tam byl na tom dvoře prostě s tím Ježíšem, jo, tak já bych říkal, tohle je můj mistr, tohle je můj pán, bych se dostal prostě jednu zprava, jednu zleva, že? A nechápal jsem, že někdo může být tak slabý a jakoby nevydržet to pronásledování, nebo se ho natolik se ho uleknout, že vlastně zapře víru. A kolem mě bylo spoustu i křesťanů, kteří se obrátili, ale styděli se za víru a nikdy by s nikým nemluvili o Kristu, protože by neuměli čelit tomu odmítnutí od těch lidí. A říkal, to jsou slaboši. Já prostě jsem byl zvyklý. jako jít tomu naproti. Jo, prostě tomu zesměšení a tak dále. A veškeré moje pronásledování bylo víceméně teoretické. Jo. A když jsem četl Bibli o těchto příbězích pronásledování, tak vlastně jsem ležel u bazénu, opaloval jsem se a představoval jsem si, jak jsem pronásledovaný, jo. A jak to všechno vydržím. Jo. Prostě to byla teorie, že? A jediné vlastně pronásledování, které jsem zažil, tak bylo to, že někdo si o mě myslel, že jsem fanatik. Že to beru prostě moc vážně. Že moji rodiče, to největší pronásledování, které jsem zažil, když mi rodiče řekli, že bych měl něco taky dělat, nejenom číst Bibli. Že? A tak jsem se cítil hrozně pronásledovaný. Že? A představil jsem si, jak prostě, že v těch filmech o Ježíši, jak čelili, že... V té době, vlastně, když si vzpomínám, tak jsem také krátce po svém obrácení, tak jsem pracoval jako asistent biskupa apoštolské církve Rudolfa Bubika. Někteří ho možná jste znali, on už nežije. A to byl člověk, moc fajn člověk, který vlastně byl pro víru za komunistického režimu, tak byl pronásledovaný. STB ho prostě jako vedla, vyslýchala, on dokonce byl ve vězení a napsal knížku, která se jmenovala 60 dnů pro Krista. Jo. Četli jste někdo z vás 60 dnů pro Krista pár, že? To už je 20 let zpátky nebo 30. A já jsem si říkal, jakoby samozřejmě jsem si moc vážil a podvědomě jsem si říkal, jako 60 dnů bych vydržel taky. To jsou vlastně 2 měsíce, jo. A říkal jsem si, ten komunistický jakoby žalář jako asi nebyl nějaký jako tak, jak někde v Iráku, že by tě mučili nebo tě napínali na skřipec. A podvědomně jsem si říkal, škoda, že ten komunismus už není. Protože jakoby to by jsme měli tu pravou prostě podzemní církev, o které čteme v Biblii, že? Která je ilegální, kdyby jsme měli chvály a teď by nás tady rozehnali. Prostě, jo. Pendreka má a ty půlka by to prostě zapřela a já společně tady s Lubošem a ne, s Lenkou bych stál, prostě teď seděl v té vyšetřovně a teď bych čelil těm dotazům a z Ducha Svatého bych měl moudrost, bych řekl, co mám přesně říct. Takhle, tohle byly moje představy, říkal jsem si 2 měsíce, no to bych vydržel taky, proč to dělá takovou vědu, že? Byl jsem takový teoretický hrdina. Pak přišla kauza, která se jmenuje kauza Lučan. Kdo jste tady nějakou dobu, tak jste to zažili, kdy vlastně to bylo skutečné takové v light verzi, ale přišlo opravdové jakoby pro následování. Nevím, jestli víte, co to znamená stalking anglicky. A to byl člověk, který vlastně nějakou krátkou dobu chodil jsem do sboru a já jsem potom dělal nějaké věci jako vedoucí toho sboru, které se mu nelíbily a on mě on odešel a neuvěřitelně mě začal nenávidět. Úplně jako až za hrob. Jo? A začal provozovat něco, čemu se moderně říká stalking, což je v podstatě pro následování doslova. Ne jakoby křesťanské pronásledování, ale fyzické pronásledování. Že on každý den, velmi dlouhou dobu, jestli to bylo rok nebo víc, tak každý den jsem dostával SMSky, možná i vy někteří, nehezké SMSky, prostě takové jakoby manipulativní a zlé a podlé. A to byl člověk, který mě i fotil, jako když jsem to nevěděl. Ne tak, jak dneska Anna, ale když jsem šel po náměstí, tak mě fotil a někde, prostě v nějakých situacích, já jsem to ani nevěděl. Že? A on vlastně se rozhodl, že pošpiní moje jméno a jméno tohohle našeho sboru. A jemu se to podařilo částečně. On vytvořil jakýsi web, který do dneška zřejmě někde ještě visí. A ten web, když je někdo jakoby známá postava, já tedy jako nejsem, ale proti politikům se to často děje, nebo proti nějakým organizacím, kdy vlastně existuje web proti Ne, že by to informoval o tobě, ale proti tobě, aby to nejvíc pošpinilo, že tam prostě jsou tam různé kauzy, jo, a tak dále. A on vlastně vytvořil web s cílem, on byl je vlastně IT expert, takže je velice chytrý a schopný, tak vyvěsil takový vlastně soubor materiálu a začal mě tam vlastně popisovat, jaký jsem. Že? A to nebylo jakoby něco na první pohled lživého, ale až na druhý. On mluvil o mně, že jsem vlastně podnikatel s vírou, s náboženstvím a že vlastně jakoby zneužívám chudé lidi a slabé lidi, kteří se neumí nějakým způsobem jakoby bránit, tak je zneužívám ve svůj vlastní prospěch. Prostě abych vydělal peníze, abych je nějakým způsobem zneužil, možná i sexuálně a tak dále. A bylo to napsáno tak, že bych tomu já uvěřil. Já jsem to teda všechno nečet, ale jenom takový prostě střípky a dostávalo se to ke mně. Že? A co bylo nejhorší vlastně v té chvíli, nebo v té době, že někteří lidé a někteří i věřící lidé tomu částečně jakoby začali věřit. No to bylo tak prostě jakoby sumírované, že se říká, řeče, ono to možná jako, jestli to fakt není pravda. Jo, že vlastně to nebyla stoprocentní lež, ale jenom jakoby naředěná lež, nebo naředěná pravda, lží. Ne? A já jsem tehda vlastně pochopil, co znamená mít pošpiněné jméno. Je vlastně, jakoby zaprvé se tomu nedá nějak bránit na tom internetu. Tomu nejde napsat jako, to je pravda. Jo? Prostě, teď to lidi četli, prostě mi volali a říká, počkej, jakoby fakt, ty jsi tohle. A pak taky se stalo to, on vlastně ten tlak neustále byl, jakoby, že jsme to řešili pak s policií. Policie mě poslala domů, protože říkala, dokud se jako nic nestane reálně, tak nic, pokud vás neznásilní, tak... a vlastně pak došlo k tomu, že on mě vyprovokoval, že tady v místním supermarketu mě vyprovokoval tak, že já jsem ho napadl fyzicky. Haleluja. A napsal vlastně to, že pastor církve bez hranic, já jsme se měli církve bez hranic, tak vlastně napad slušného občana. On mluvil jakoby anonymně za někoho, za falešný profil, nemluvil za sebe. Že? To byla nějaká věda, nebo co si. A vlastně, že já jsem ho napad. A to vlastně byla pravda, že jsem ho napad. Ale už tam nebylo napsáno, že o mě měsíce předtím provokoval a vyhrožoval mi. No, vlastně došlo k tomu, že jsem ho tam natlačil do regálu, tam vyletěly prostě vína, že? Tam přiletěl sekuriťák s puškou, jo. A řešili jsme to prostě na policii. A bylo to velice nepříjemné, ale vlastně na tom webu jakoby fungoval nějaký příběh, který lidé četli a vlastně se tomu jakoby hrozně těžko bránilo. A já jsem si v tu chvíli vlastně jsem si uvědomil, že na jednu stranu vlastně vím, že to není pravda a na druhou stranu jsem byl plný pochybností sám o sobě. Že vlastně jsem si říkal, jako možná fakt bych neměl jakoby mluvit o dávání peněz k chudým lidem, když oni jsou na sociálce. A možná je to fakt jakoby přísné příliš, nebo jo. Pak někdo přišel a říká, taky někdo, kdo je mimo sbor a kdo vlastně to neměl moc rád, říká, ty to vlastně děláš, jak to dělají mafiáni. Že já jsem mluvil o tom, když budeš lakomý a sobecký v dávání, tak nakonec se to obrátí proti tobě a schudneš. Jo. Což je pravda. Že člověk štědrý, tak má hojnost, že? A oni to otočí a říkají vlastně, ty jsi vlastně jak mafiáni, když vybírají výpalné. Oni vyhrožují, když nedají peníze, tak se ti stane něco škaredého. Že? A se říká, ty fuká, jsem vlastně mafián. A najednou jsem byl vlastně plný těchto podivných myšlenek a pocitů a uvědomil jsem si jednu věc, že pravé pronásledování je hnusné. Je vlastně, jako by člověk je plný pochybností sám o sobě. Že to není tak, jak v těch filmech. Černobíle pěkně, ta Ježíš a nějaké zlo. A že to je prostě, že to je takový jakoby podivný boj, kdy sám se sebou. A umím si představit, že ti lidé, kteří opravdu byli pro nás, nebo jsou, tak pochybují vlastně o sobě, zda to je potřeba, rozumíte? Zda to není zbytečné si takhle vlastně komplikovat život. Jo? A najednou jsem si tehdy v té chvíli uvědomil, že tehdy, když jsem chtěl být pronásledován, jsem pohrdal, že někdo byl jenom 2 měsíce ve vězení, že jsem byl hloupý a arrogantní a pyšný. Že jsem najednou uvědomil, že vlastně, že sám, jako dnes, nebo i před poslední dobu, že jsem vlastně posera, který se bojí konfliktu a bolesti. Kdybyste mě přivřeli prsty do dveří, tak odvolám všechno. Kdyby někdo mě dal fakt pořádně počuni, tak si říkám, nevím, jestli bych jako, jestli bych si neřekl, ale tak Ježíš o tom ví, jako já to asi zapřu a on se to nějak přebere, on vidí do mého srdce. Je? A jakoby už jsem už uvědomil jsem si, že pronásledování je hnusné. Že vlastně člověk fakt neví, jestli je to správně nebo ne. A proto Ježíš říká, proto dává tohle zaslíbení. On říká, blaze těm, kdo jsou pronásledováni, nebo jejich je království nebeské. Protože když vás budou tupit, ale živě mluvit proti vám kvůli mně, radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. A věřím tomu, že ti lidé, kteří, to moje pro nás nebo nic, to byla light verze, že? Ale kdo je skutečně pronásledovaný, tak má hojnou odměnu v nebi. Když Bůh řekne hojnou, tak vám garantuju, že to je hojná. My, kteří nejsme pronásledováni, budeme mít nějakou odměnu a ti, kteří jsou pronásledováni, budou mít hojnou odměnu. On říká, jásejte, radujte se, jak kdybyste vyhráli jackpot, protože to je nebeský jackpot. To já vím moc dobře, jaký to je. Když Ježíš byl na kříži, tak věřím tomu. Nevěřím, to, ono to tam je napsáno vlastně. On jakoby pochyboval, jestli je to pravda nebo není. Jestli je Bůh s ním nebo není. On vlastně říká, Bože, proč jsi opustil? Teď to bylo v plánu, co blbneš. Protože v tu chvíli najednou to byly autentické, reálné pocity, jakoby nevěděl. Že? A tak jsem si uvědomil, že vlastně, kdyby někdo zmlátil moje děti, nebo něco, tak nevím, jestli bych neodpadl. Proč o tom mluvím? Protože věřím tomu, že bychom pro následování nikdy neměli jakoby chtít. Nikdy bychom jakoby ho neměli tomu jít naproti. Nikdy bychom neměli ho nějak jakoby schválně provokovat, aby přišlo. Protože nevíme, zda je naše víra dostatečně silná, aby v něm obstála. A ta první taková přípravka na to pronásledování je toho pravého pronásledování, je 9. verš, který jsem četl na začátku. Matouši 5:9, tam je napsáno blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Věřím tomu, že tenhle verš souvisí s tím pronásledováním. Že ta první třída, ta první úroveň, nebo ta přípravka, ta podmínka k tomu, aby člověk mohl vstoupit do nějakého pravého pronásledování, je, že nejdřív se musí stát člověkem, který působí pokoj. Který je tady napsáno, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. O Ježíši je napsáno, že on je princ pokoje. To mi hrozně líbí. On je princ pokoje. Pokud jsme jeho následovníky, my jsme synové pokoje. Synové prince pokoje. On přišel, aby nám a přinesl pokoj. Ne, aby nám vzal všechny problémy, ale aby v těch problémech, které jsme, aby jsme měli pokoj. A také přišel, aby jeho následovníci působili pokoj. Co to znamená působit pokoj. Si představí si člověk, který působí pokoj, kdekoliv je. Můžeš být člověk, který působí nepokoj. A on říká, blaze těm, kdo působí pokoj. Kdo způsobují, že mezi lidmi je pokoj. Můžeš působit nepokoj svým chováním a svými řečmi, že? S tím, co děláš nebo neděláš, tak můžeš působit nepokoj, anebo můžeš působit pokoj. A buď jsme synové prince pokoje, anebo jsme synové tohoto světa. Buď jsme synové, kteří přináší nepokoj mezi lidi do tohohle světa, anebo lidé, kteří přináší pokoj. Lidé, kteří neumí působit pokoj, tak neumí najít společnou řeč s nikým. Neumí se podřídit nikde. Neumí se udobřit s nikým. A pomlouvají, působí po konflikty. Pojďte za námi. A tihle lidé často, lidé, kteří jsou konfliktní, nepokojní, tak mají často těžkosti, protože jsou synové a dcery nepokoje. A pak si myslí, že ty těžkosti, které si způsobí, tak je pronásledování pro víru. Já jsem velmi často, nebo dost často jsem viděl, kdy vlastně jakoby normální těžkosti, které buď přijdou sami, anebo které si sami způsobíme, tak máme tendenci považovat za pronásledování. Když ještě někdo nemá rád v práci, tak přemýšlej nad tím, jestli to je kvůli Ježíši, anebo kvůli tobě. Jestli je kvůli tobě, tak to nemáš hojnou odměnu v nebesích. Naopak, vezmi hojný trest. A to je důležité rozpoznat, že v 1. Petrově 4.12 tam je napsáno: moji milovaní bratři, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla. Jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jeho jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, a nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit i toto jméno. Moc důležité místo v Bibli. Tady je napsáno, že musíme dobře rozlišit, když přichází těžkosti, zda ty těžkosti přichází, protože jsme křesťané, protože neseme nějaké poselství, protože to je kvůli němu a ne kvůli nám, tak je to fajn, tak je to dobré. Máme hojnou odměnu v nebesích. A on říká, ale pozor, ať nikdo z vás netrpí za vraždu. To asi nikdo ne u nás tady. Že trpěl za vraždu. Je? Že bys někoho zabil a dali tě do vězení, abych si řekl, já jsem takový, já trpím. To není prostě nic chválihodného. Že? Za vraždu asi nikdo netrpí. Že? Za krádež možná. Pokrádáme stáv, oni na to přijdou, tak myslím na daních. Oni na to přijdou, tak to vlastně taky není utrpení pro Krista. Že? Přišla finanční kontrola, že? Teď musím vytrpět. Nebo jiný zlý čin, anebo za intriky. Myslím, že docela často, když jsem dělal nějaké intriky podvědomě, nebo jsem něco řekl, co jsem neměl, že každý někdy něco vypustí, co nemá, tak potom vlastně za to přijde nějaké těžkosti. Ale tohle není utrpení pro Krista. Bůh říká, musí se ujistit o tom, že to je proto, že jsi křesťan. Že to je proto, že miluješ ho a věříš něčemu. Myslím, že žijeme v zemi, kde tohle ještě úplně nám nehrozí. Možná se nám budou trochu posmívat lidé. Pro mě to je, když tehdy jsme řešili ten stalking, to bylo místo mého, to bylo nejbolavější místo pro mě. Že vlastně člověk, který, já jsem vždycky si zakládal na tom, aby mě měli lidi rádi a prostě, abych jim sloužil, abych tady byl pro ně. A najednou někdo ze mě udělá zlého a podlého člověka, který vlastně zneužívá slabé. A někdo tomu věří. Pro mě, jako když někdo řekne, že jsem vůdce sekty, tak pro mě to je, když mi dá prostě dvě takhle zprava zleva. Jo? Protože to je nepříjemné. To vlastně říká, ty děláš to nejhorší, co se dá, zneužíváš důvěřivé a dobré lidi pro svůj prospěch. Takže myslím, že tenhle level pro následování zřejmě budeme v nějaké podobě jakoby mít. Možná do budoucna i nějaké další. Ale díky Bohu, že vlastně, jak je v Bibli napsáno, se máme modlit, aby jsme měli klid, aby byl pokoj v naší zemi, aby nám nikdo nic nezakazoval. Že to dneska prostě máme. Že pokud se naučíš, Bůh nejdřív chce, abychom se naučili působit pokoj tam, kde jsi. Nerozmychávat zbytečně konflikty s lidmi mimo církev, mimo křesťanství. Pokud to není nutné, tak to nejí. Naopak je udobřovat a usmířovat. A pokud se to naučíme, pak přijde moment, kdy Bůh chce, abychom vstoupili do toho hnusného pronásledování. Kdy vlastně aby jsme neměli pokoj s lidmi za každou cenu. Aby ten pokoj skončil ve chvíli, kdy se láme chleba ohledně naší víry. Rozumíte tomu? Kdy vlastně Ježíš říká v Lukáši 12:51, vy si myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, právě mám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí, 3 proti 2 a 2 proti 3 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni. To jsem si vždycky hrozně čet, jako když ty rodiče se mnou nesouhlasili. Že? Ale jsou chvíle, kdy tohle je potřeba, aby přišlo. Kdy nesmí mít pokoj za každou cenu, ale až do momentu, kdy se láme chleba nad tím, zda stojíme na Ježíšově straně anebo na jiné straně. A tehdy rodinné vztahy to byly stokrát bližší a pevnější než dnes. Tehdy ty rodinné vztahy byly něco jak na Blízkém východě, když jsou muslimské rodiny. Že když někdo zneuctí nebo urazí syna nebo dceru, tak okamžitě ti bráchové prostě ty rodiny byly takhle semknuté. A postavit se syn proti otci nebo proti své rodině bylo velmi těžké tehdy. A protože Ježíš říká, já chci, abyste věděli, že přijde chvíle, kdy potřebujete i tohle jakoby umět. Buď působte pokoj, jak to jde, ale potom, když přijde na lámání chleba, tak neopusťte pokoj. Já nechci, abyste měli spolu pokoj, ale rozdělení. A bylo jasně vědět, čemu kdo věří a co zastává. A když skončím, bych se jenom chtěl zeptat. Část lidí, křesťanů, potřebuje se naučit působit pokoj a přestat chodit pro následování naproti. Nebo jednou řečeno přestat být konfliktní člověk. Ale potom druhá část křesťanů potřebuje opustit pokoj za každou cenu a nebát se i zažít nějaké rozdělení mezi lidmi. Co potřebuješ dnes ty? Jsi člověk, který neumí působit pokoj a má pocit, že všichni pronásledování. Potom se to dnes můžeš začít učit. Začít hledat před Bohem sílu, abys byl člověk, který přináší pokoj. A pokud jsi člověk, který se bojí lidí a bojí se odmítnutí od svých blízkých, kteří třeba neznají ani Krista, tak potřebuješ se naučit zažít to hnusné pronásledování, kdy nevíš, jestli uděláš dobře, kdy pochybuješ sám o sobě, ale ve víře to uděláš. A tehdy dostaneš hojnou odměnu v nebesích. Pojďme se postavit a pomodlíme se na závěr. Hospodine, se modlím, aby tyhle dva verše aby se naplnily na nás. Blaze těm, kdo působí pokoj. Abychom byli nazváni syny prince pokoje. A zároveň, Hospodine, se modlím, abychom byli lidé, kteří jsou schopni unést trápení a nepříjemnosti pro to, čemu věříme. Abychom snesli, když nás lidé budou tupit a lživě mluvit proti nám kvůli tobě. Modlím se, abychom byli schopni se radovat a jásat a těšit se na hojnou odměnu v nebesích. Budeme zaspívat naposled refrén té písně, když se rozloučíme. Tě vám Bůh požehnat.